байқап жүрген жанымды жап жарық етті бір ара әуенім жаңа
сүйген.